chasing.
Keep playing.
Keep rocking dengan passion lo.
Welcome back passioners, back to the next episode di Passion Lo. Hari ini gue udah kedatangan salah satu orang kreatif yang kesibukannya lumayan kompleks nih. Dia udah punya beberapa bisnis juga dan udah berkeluarga juga ya Pak ya? Asik.
Udah berkeluarga.
Tapi dia masih sangat ambisius nih di beberapa passionnya, terutama di dunia animasi men. Asik. Dan sedikit bocoran juga, dia adalah seorang dosen dari salah satu universitas di Jakarta Barat ya, yang kebetulan jadi penjara gue terlama kali ya. Saya bilangnya. Oke, kasih suara dulu dong Bro Nasir. Asik.
What's up?
Gimana nih Bapak nih? Kayaknya sehat terus nih Bapak nih.
Alhamdulillah.
Apa sih rahasianya nih Pak?
Waduh.
Kayaknya bisnis Bapak banyak banget nih.
Kagak banyak
Bapak
sih men.
Semangat terus nih.
Cuman dua aja. Gak banyak-banyak
gue. Asik, dua, tiga. Oh, tiga apa dua nih?
Dua.
Oh dua ya. Bro, lo dari pagi ke sore lo kerja di kampus.
Iya. Yeah.
Abis itu lo lanjut handle bisnis lo lagi gitu.
Siap.
Itu gimana lo ngatur waktu lo? Lo bisa tetap full tank?
Ya banyak yang nanyain juga kegiatan gue padat banget kok lo masih bisa handle dua perusahaan sih.
Wah, wow, dua perusahaan, oke.
Dosen itu sebagai pekerjaan sampingan gue.
Jadi pekerjaan utama lo
adalah itu, development bisnis gue.
Oke. Emang kalau boleh tahu lo jam kerja dari pekerjaan pertama lo tuh gimana sih? Ada nggak
ya,
sebenarnya jam kerja?
Lo kalau ibaratnya kan kita startup ya. Startup sebenarnya nggak ada jam pastinya lo mau jam berapapun sih. Yang jelas kan 24 jam lo harus nonstop untuk pikirin gimana bisnis lo ini bisa running.
Mantap sekali.
Ya, ya kalau misalnya bilang bahwa lo ada jam kerja dalam membuat bisnis ya itu perlu dipertanyakan sih. Apalagi startup, owner, founder, itu gue rasa 24 jam dia mikirin bisnisnya untuk supaya bisa goals.
Oh
bisa
iya bener dong.
Exit gitu, istilahnya exit.
Kejar target juga ya.
Yoi.
Kejar
apalagi
mimpi
udah
lo
punya
pake deadline.
Yoi.
Asik. Bapak Nasir ini passionate banget di bidang animasi loh. Dan sampai sekarang akhirnya dia bisa catch up beberapa passionnya. Salah satunya animasi, terus mainan anak juga ya Pak. Sama apa lagi Pak?
Ya itu aja sih seputar itu. Animasi dan mainan anak. Sebenarnya itu dua-dua masih sama dalam bentuk.
Masih inline ya?
Masih sih.
Oke.
Misalkan gini, lo buat animasi, outputnya itu kan pasti kita masuk ke dalam license industry. License industry itu nanti turunannya pasti ada yang namanya gift atau merchandising. Dalam sebuah satu produk animasi ya. Misalkan SpongeBob atau Iron Man, kayak gitu, Marvel. Turunannya kan pasti mainan-mainan dong.
Oke.
Nah itu dia.
Biar bisa dinikmatin sama anak-anak.
Anak-anak, yoi of course.
Oke, benar. Terus, kalau menurut gue sih, lo sekarang udah masuk fase rocking dengan passion lo ini ya. Dan karena akhirnya mimpi lo beneran kesampaian nih.
Belum.
Karena
lo,
belum mimpi lo belum kesampaian nih. Tapi kan lo dari ngampus kan lo anaknya animasi banget nih. Iya gak sih? Terus sekarang lo jalanin dua PT, yang satu animasi, yang satu mainan anak. Mungkin ini bener-bener turunan yang pas sih. Dan sekarang udah bikin PT juga semua ya. Udah jadi PT juga ya.
Legal dulu. Sebenarnya bikin PT tuh gampang ya. Yang jelas.
Oh gitu.
Gampang men. Lo tinggal kayak nulis berapa nominal perusahaan lo, menengah atau besar. Ya itu hanya tertulis.
Oke.
Yang susah itu maintainnya. Maintainnya itu.
Oke, nanti kita kasih tahu ya ke passioners ini gimana lo maintain PT-PT lo ini nih.
Kalau untuk menemukan istilah passion gue di animasi sebenarnya juga emang dari kecil sih. Dari kecil gue suka animasi dan kenapa gue masuk ke industri mainan anak karena masa-masa kecil gue masa-masa yang tidak bisa menikmati mainan-mainan.
Oke. Kalau boleh tahu emang tahun berapa tuh Pak Bapak waktu kecil Pak?
Waduh. 90-an kali ya.
Millennials berarti Bapak ya.
Yoi.
Oke, siap. Oke. Pace pertama nih, chasing dulu nih. Oke, di pace chasing ini gue pengen banget nanya nih ya. Sebenarnya lu tuh sejak kapan sih lu mulai mendalami passion lu yang lagi lu gelutin ini nih?
Si mainan anak.
Yes.
Ya balik lagi. Dalam diri gue tuh ada yang selalu gue repetisi.
Wow.
Selalu gue ucapin lagi gitu.
Menarik tuh.
Salah satunya adalah gimana gue ketika lulus S1, gue harus punya perusahaan. Gue harus punya perusahaan.
Keren.
Dari itu dulu.
Dari situ dulu.
Yoi. Nah terus tiba-tiba tidak dipungkiri, terlibatnya gue masuk ke dalam industri mainan ini adalah karena orang tua gue. Oh, okay. Rido orang tua men.
Rido orang tua dulu ya. Oke, oke.
Gue dikenalin sama kolega orang tua gue dan ternyata doi adalah produsen mainan.
Wow.
Dan dia tertarik sama konsep gue dalam membuat company. Company okay. baru Yoi.
Oke.
Okay. Akhirnya berjalinlah sekarang udah hampir mau setahun ya.
Udah hampir mau setahun. Kalau boleh tahu apa sih nama PT lo ini, apa sih yang bergerak di bidang mainan anak nih?
PT Main Kreasi Indonesia.
Main Kreasi.
Main Kreasi.
Kalau dari nama brandnya sendiri?
Main Kid.
Main Kid.
Main
Kid. Oke. Oke, oke. Terus lo tuh akhirnya bisa ngambil keputusan untuk terlalu jauh nih ke dunia mainan anak nih. Padahal lu awalnya dulu dari multimedia gitu. Kenapa lu gak bikin kayak film atau kayak anak-anak animasi lainnya lah. Lu kayak lu udah punya aim kayak oke, gue mau bikin mainan anak nih. Animasi gitu.
Yoi.
Itu gimana sih lu akhirnya memutuskan ke situ gitu?
Iya, sebenarnya background gue kan animasi. Teman-teman gue lulus pada fokus ke industri. Jadi technical, istilahnya technical.
Technical.
Iya, technical. Jadi gimana buat visual look yang bagus dalam sebuah tampilan.
Oke.
Mau itu iklan, mau itu series, film series gitu. Gue merasa udah capek 4 tahun menggeluti teknis itu.
Yoi. 4 tahun berarti pas lu kuliah kemarin. Oke.
Waktu kuliah kan kita sering nyambi-nyambi freelance tuh.
Iya benar juga bikin video gitu ya, Pak. Teman-teman berarti Bapak tuh masa-masa jenuh tuh ya.
Teman-teman kita baru merasakan. Kita sudah merasakan kita, itu.
Oke.
Beberapa proyek-proyek gue sama Mas Gib gitu. Dan memang gue menikmati itu. Tapi setelah lulus, gue menemukan bahwa turunan besarnya dari sebuah industri animasi, industri licensing. Intellectual property.
Wah, menarik tuh.
Bagaimana lo menciptakan karakter yang bisa dimonetize.
IP. Yoi, ya.
IP. Tidak hanya dari filmnya. Bahkan kalau misalnya di Indonesia, orang bikin film animasi rugi.
Oh gitu ya?
Yoi, rugi.
Kenapa rugi tuh?
Karena beda sama industri Amerika. Kalau industri kita tuh sebenarnya film animasi ditampilin di TV, kita nggak dapat revenue di situ. Justru itu sama aja lo kayak startup bakar duit, istilahnya bakar duit.
Kita
dibeli murah sama stasiun TV itu udah biasa. Tapi adjustment-nya itu setelahnya. Gitu. Gimana lo sebagai IP creator itu memaintain karakter lo yang ditayang di TV yang rugi itu
dibeli. Seharusnya.
Seharusnya kayak gitu.
Benar.
Tapi sampai saat ini belum ada yang melakukan itu.
Jadi lo ngambil peluang di situ men ya.
Iya. Jadi gimana gue menciptakan karakter, tidak hanya gue gak masuk ke produksi. Karena just in case banyak teman gue buat studio akhirnya dia terpenjara oleh services.
Oke.
Services itu ya lo terima klien ya udah yo. Jadi cash flow-nya itu aja hanya muter-muter aja.
Lo ngerjain apa mau klien gitu.
That's right.
Benar. Wah, cukup beda juga nih Bapak Nasir ya.
Mantap yo ini. Kenapa gue akhirnya fokus ke industri licensing? Turunannya balik lagi ke mainan. Di situ ada mainan.
Abis mainan cuan baru gitu.
Iya, siap.
Tapi lu sebelumnya lu riset dulu enggak sih kayak lu mau jual kemana nih mainan lu nih?
Oh iya lah, riset lah. Iya, lu kayak ibaratnya unicorn startup Tokopedia atau Shopee. Itu mainan dan hobi nomor kedua terbesar pembelanjaan di online se-Indonesia.
Wow, se-Indonesia.
Mainan dan hobi ya. Berarti di situ kan ada demand di mana orang tua itu ngebeliin mainannya lewat e-commerce.
Benar.
Marketplace.
Daripada nih orang tua kayak beli di Tanah Abang kayak gitu-gitu. Mereka udah kayak milih e-commerce aja sekarang.
E-commerce. Banyak yang mati juga kok di Pasar Gembrong itu, mainan-mainan toko-toko mainan gitu.
Nah, menurut lo kayak mainan apa yang lagi lu yakinin banget kayak ini demandnya gede gitu? Gua kan ngelihat kayak pertumbuhan anak zaman sekarang tuh sedikit-sedikit main handphone, men.
Yes.
Main apps, ya kan? Main kontra, main macam-macam deh, main chasem kayak gitu-gitu deh. Apa yang bikin lu tetap yakin sama licensing ini, men?
Iya, jadi gini. Dalam industri mainan, lu sama seperti bagaimana mengkelompokkan segmen ya, target segmen. Ya lu harus ketika buat startup dan apalagi gue udah berjalan hampir 7 bulan ini ya, lu bagaimana menemukan target segmen lo di situ.
Yes, betul.
Nah, kita lihat demand yang cukup besar itu adalah kalau di ini ya, BPS ya, Badan Pusat Statistik Indonesia. Itu pertumbuhan Indonesia itu seperti piramida.
Jadi yang piramida bawah piramida ke atas apa kebalik nih, Pak?
Ke atas.
Siap.
Jadi yang paling bawah itu angka kelahiran anak. Jadi besar banget.
Oke.
Yoi. Nah, gue melihat demand itu berarti ada supply-nya juga nih.
Benar.
Jadi sebenarnya gadget itu untuk ibu-ibu ya, orang tua ya. Mahmud-mahmud sih.
Oh, ini mamah muda.
Mamah muda. Asik.
Yoi. Oke.
Itu sebenarnya jadi musuh buat orang tua.
Justru jadi musuh buat orang tua.
Yoi. Jadi di Mindkit itu kita juga riset apakah ibu sudah mengenalkan gadget ke anak dari dini. Nah itu kan jadi permasalahan juga tuh.
Oh iya juga loh.
Yoi, tumbuh kembang anak. Yoi.
Oke.
Dan mirisnya ya khususnya di kota itu memang mengenalkan gadget di umur 5 tahun itu udah hal yang biasa.
Udah hal yang umum sekarang ya.
Berarti, nah kenapa mainan fisik ya, mainan fisik itu entah dari kayu atau dari plastik dan masih membutuhkan karena dari mainan-mainan itu ada yang berkaitan tentang tumbuh kembangnya si anak.
Tumbuh kembang anak. Oke, berarti
dari mainan kayu, dari mainan kayu anak megang itu udah motorik halus.
Oke.
Melatih intelektualitas anak.
Oke.
Dan banyak banget manfaatnya gitu.
Oke.
Ketimbang lu ngasih gadget sedari dini.
Oke. Gitu. Berarti material mainan yang lu jual itu bukan berupa kayak squishy atau
itu tuh masuk.
Tapi dari kayu malah dan plastik ya.
Sekarang kita lagi ngerambah plastisin.
Oke. Okay.
Kita main to main sama Vando. Wah, sedap.
Oke.
Lo tau Vando kan?
Enggak tahu.
Vando itu udah mainan plastisin kayak clay gitu yang memang itu udah punya brandingnya besar.
Oke. Okay.
Dan dijual di retail-retail semua ya banyak lah retail-retail yang jual Vando gitu.
Oke. Okay.
Nah, kita lagi riset gimana sih? Ini juga termasuk visinya Mindkit ya. Gimana kita mengkurasi beberapa UKM-UKM ya memang dia produsen mainan dan crowdnya tuh di sosial media udah banyak.
Oke.
Yoi. Nah, positioningnya Mindkit ini bukan untuk bikin mainan yang sama dan kita jadi kompetitor, enggak.
Yes.
Justru gue merangkul mereka untuk jadi semacam wadah gitu. Jadi
Jadi lu payungnya lah nih untuk mainan-mainan ini. Oke. Terus lu mendapatkan banyak support enggak sih saat lu memperjuangkan ini semua, Ben? Gue pengen tahu sih kayak misi lu tuh gede banget sih nih. Kayak gue bilang buat regenerasi lo.
Iya
sih. Support, lu dapat support enggak?
Support terbesar gue di orang tua gue. Balik lagi ke orang tua gue.
Oke.
Orang tua gue
itu nomor satu penting banget sih.
Orang tua gue mengiyakan apa yang gue mau lakukan.
Oke, dari awal ya.
Mengiyakan bukan berarti setuju-setuju aja. Gue juga terkadang digampar juga gitu. digampar statement. Okay. Dan gue sama orang tua gue tuh kayak gak ada gap di antara orang tua dan anak. Jadi lebih kayak fleksibel lo gue atau semacam ya di bahasa kotor pun gue bisa nerima ke orang tua gue gitu.
Okay,
ketika
gue
mau, mah gue mau bikin ini, yakin lo? Ini ya gitu.
Oh berarti lo ada momen-momen lo disepelekan dulu dong.
Wah gila men.
Dijatohin dulu.
Oke. Okay. Ketika gue udah mendapatkan investor nih. Dan ada yang mengiyakan ide gue.
Oke.
Okay. Lah itu it's okay nyokap gue.
Oke.
Okay. Sekarang gue tinggal bilang ke nyokap gue, udah mah mendingan lo sekarang doain anak lo.
Oke. Okay.
Di setiap sholat lo, di setiap ibadah lo.
Oke.
Okay. Biar gue sukses.
Keren.
Lo gak usah ikut terlibat gitu.
Yes. Oke. Okay. Jadi lo bener-bener bisa tanganin ini by tim lo lah ya.
Yoi.
Oke. Okay. Tapi ada investor nih sekarang.
Support.
Ya.
Oke.
Okay. Ada support dari investor. Berarti lo bisa share nggak momen struggling lo untuk lu dapetin investor?
Wah, gimana? Gila, men.
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Keep chasing,
keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Lu dapetin investor gimana?
Wah, gila, men.
Kayak menurut gue dapetin investor enggak segampang balikin tangan ya,
enggak
sih?
Enggak. Jadi gini, waktu gue masa-masa kuliah, itu mendapatkan investor, membuat perusahaan itu udah jadi doa keseharian gue.
Wah, keren. Berarti berangkat dari doa nih semua.
Yoi. Jadi walaupun ibadah setiap hari, ya oke lah, enggak usah munafik lah. Ibadah gue juga enggak se-full, maksudnya enggak serajin dengan yang lainnya, tapi seenggaknya gue berusaha untuk konsisten di untuk ibadah gue.
Oke.
Ya 5 waktu kan sholat.
Oke.
Di setiap sholat itu gue selalu sisipin doa-doa gue untuk gue harus dapat perusahaan, gue harus dapat investor, gue harus punya company sendiri gitu. Itu terjadi ketika gue setelah lulus. Nih Kayak ibaratnya kayak
baru akhirnya lu tuai lah tuh ya. Doa lu itu ya. Gila. Tapi lu waktu doa lu sempet kayak doa juga enggak? Aduh, ya Allah nih tahun depan harus nih dapat investor nih gitu. Kayak sampai sedetail itu enggak sih lu?
Itu masih general, men. Okay, itu masih belum general. Detail, ya? Belum detail harusnya. Okay. Ya Allah, gue pengen dapat investor ini bisnisnya ini nominal segini gitu. Mm-hmm. Karena dapat investor lo kayak dapat jodoh sih sebenarnya.
Oke.
Itu menarik tuh. Itu lo kayak mempertemukan dua orang yang lagi jatuh cinta.
Oke.
Ketika dapat investor.
Oke.
Kalau investor tidak sejalan sama lo, udah putuslah cinta gitu.
Oke, langsung tuh putus juga ya.
Langsung putus.
Oke, bahkan malah dari awal mungkin ya enggak deal di awal jadinya.
Wah,
ya.
Wah, gila.
Oke. Terus apa yang akhirnya men-trigger lo banget nih buat kayak do or die di passion lo ini, man?
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Oke. Terus apa yang akhirnya men-trigger lo banget nih buat kayak do or die di passion lo?
Gue melihat ke depan sih, generasi ke depan.
Uh-huh.
Ibaratnya gini, selalu balik lagi ke goals hidup gue.
Uh-huh.
Dari segi nama gitu, kayak uh-huh. Ibaratnya tujuan hidup lo apa sih gitu? Tujuan hidup lo apa sih?
Uh-huh.
Lo nggak usah perlu terlalu mencari jauh-jauh sampai buka-buka buku segala macam filsafat untuk tahu tujuan hidup lo.
Oke.
Okay. Lo cukup merenungi arti dalam nama lo.
Oke, menarik tuh.
Yoi. Jadi
mencoba memahami apa arti nama lo.
Yoi.
Oke.
Nama gue Nasiruddin Alfat. Nasiruddin itu penolong agama.
Wow. Nasir. Deep man. Terus.
Nah, gimana gue? Maksudnya do or die itu maksud gue ya.
Yes.
Orang tua gue sudah memfitrahkan, ya gue harus menjadi penolong gitu.
Penolong.
Yoi, penolong. Makanya kenapa gue akhirnya jadi dosen,
uh-huh.
Gue pun berusaha untuk menolong generasi-generasi berikut ini untuk bisa in sama industri yang dia mau ke depannya gitu.
Sungguh mulia. Ini Yui. Ibadah-ibadah tersembunyi bro ini ya.
Enggak.
Tapi keren lu.
Enggak, maksud gue kita mengartikan religiulitas itu enggak terlalu fokus ke ini loh.
Iya.
Kita okay, kita bisa ngobrol ke general juga. Jadi
yes.
gue udah dikasih investor, gue udah dikasih PT, gue udah dikasih change banyak banget gitu ya. Kalau gue tidak melakukan kesempatan ini benar-benar gue untuk apa hidup gitu loh.
Wah, nice man.
Yoi, do or die gue gitu.
Oke.
Penolong agama itu kan general sebenarnya.
Iya,
itu bahasa universal gitu.
Benar.
Gue ibaratkan di situ karena nama lo yang bisa mentafsirkan itu hanya diri lo.
Iya sih.
Bukan orang juga. Tua lo, bukan apalagi guru lo, bukan.
Ya, itu kemarin gue juga ngelihat salah satu akun di sosmed gitu tentang arti nama aja. Nama Gibran itu sangat jago bermain musik.
Oh iya sih. Iya.
Mungkin gue bisa menyisipkan pesan-pesan positif lewat musik.
Bisa, ya, bisa.
Oke. Terus kalau balik lagi lu nafsirin nama lu dulu untuk lu menemukan tujuan hidup lo. Ada gak kejenuhan saat lu melakukan itu, men? Kejenuhan. Kayak, aduh ini gini-gini aja. Kayak, lu pernah gak tiba-tiba ke distrack apa gitu? Kayak, kayaknya gue mau nyobain yang ini ya. Nyobain yang itu lah gitu. Pernah gak? Karena nih menurut gue, temen gue satu ini ya, passioners ya. Ini dia bisa nempel kesana kesini. Gampang banget nih. Ada yang tren ini, ada yang tren itu. Tiba-tiba set gitu.
Yeah. Gimana nih, men? Gini. Distrack pasti ada,
benar.
Gimana lo ketika ada menemukan titik jenuh itu juga pasti ada.
Benar.
Yoi. Sebenarnya balik lagi ke ketujuan lo sih.
Ketujuan.
Jadi gini, ketika distrack itu berarti kan lo keluar dari jalur yang semestinya lo harus tuju kan.
Benar banget.
Gimana lo harus mempertahankan diri lo untuk balik ke jalur berikutnya itu yang gue lakukan sebenarnya banyak. Misalkan
gimana
gini,
tuh?
Ketika gue nggak fokus di animasi gitu, misalkan gue udah mulai kejenuhan nih. Damn, ini apa nih gitu? Yang gue lakukan apa nih gitu? Gue selalu melihat dan mendekati semacam role model atau siapa yang lo agungkan di industri itu.
Okay.
Gue selalu dekati mereka, gue selalu update tentang mereka, gue selalu in sama update-updatean mereka.
Okay.
Sehingga di situ jadi terpacu gitu.
Okay, lo kepacu lagi di situ ya.
Terpacu gitu. Ya kalau misalnya industri ya, lo harus melihat siapa di atas lo gitu.
Okay. Influence lo. Oke.
Yang sehingga itu yang akan membuat lu balik lagi ke jalur. Oh, gua harus ini nih. Mereka udah kayak gini nih. Wah, masa gua gini-gini aja sih gitu.
Oke.
Akhirnya ya balik ke jalur ya, udah terus.
Jadi lu tetap update sama role model lo, dia udah sampai mana gitu. Untuk memacu lu lagi ya.
Balik lagi.
Sekarang gua pengen coba memperjelas sih. Visi misi dari PT Main Kit ini apa sih, men?
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Visi dan misi. Iya enggak? Kalau tadi kan visi misi hidup lo. Ini sekarang PT lo nih. PT si Main Kit ini apa sih sebenarnya visi misi?
Kalau visi kita mau menjadi sebuah media untuk orang tua.
Oke.
Yoi, media untuk orang tua, bagaimana mereka bisa mendekati anaknya melalui permainan.
Permainan anak ini ya. Oke. Oke.
Jadi sebenarnya ada yang miss di Indonesia ya. Uh-huh. Ada yang miss dan ini udah melewati riset ya. Uh-huh. Ketika orang tua membelikan anak mainan, anak dibiarkan main sendiri aja.
Biar si orang tua bisa tetap kerja atau melakukan kesibukan lainnya gitu ya.
Of course.
Yang penting diem deh lo gitu ya.
Aduh,
bahaya.
Apalagi situ. Sekarang ngasihnya gadget.
Biar diem aja gitu ya.
Oh, itu parah.
Oke. Jadi lo mau coba break itu ya.
Dan lebih fokus ke edutainment sih.
Edutainment. Nice, man. Oke.
Lo enggak terlalu edukasi dan lo enggak terlalu entertain gitu loh. Jadi masih dalam koridor untuk membimbing orang tua bagaimana dia bisa bonding dengan anaknya melewati permainan.
Siap. Nih orang-orang tua harusnya pada dengerin ini nih ya. Terus sampai sekarang nih lo lagi sibuk ngerjain apa nih si Main Kit ini?
Jadi gini, ketika gue hampir 9 bulan ini ya.
9 bulan ini?
Kan bikin e-commerce gak gampang, men.
Ini orang-orang e-commerce nih.
Gak gampang, apalagi kita fundingnya gak segede yang company-company besar.
Benar.
Jadi sebenarnya gak main aman juga, cuman gue melihat ada peluang di situ. Jadi ibaratnya gini, UKM-UKM yang produsen mainan itu sebenarnya banyak di Indonesia. Kemarin gue ikut salah satu event besar Indonesia, Inacraft namanya. Itu ada mainan kayu. Orang Indonesia buatan Bandung. Itu mereka udah impor ke Eropa dan Jepang. Produknya
ekspor maksud lu?
Ekspor.
Wow, gila. Berarti sangat dihargai ya berarti ya. Kerajinan-kerajinan
punya kualitas dan punya demand yang cukup besar di luar gitu. Tapi kan gak terekspos sama media.
Benar.
Dan dia punya crowdnya sendiri di sosial medianya mereka masing-masing gitu.
Apakah Main Kit akan menjadi salah satu media juga buat yang ngebus kayak
yang mainan-mainan lo kan? Kita berusaha untuk merangkul. Sebenarnya mau kolektif.
Kolektif, benar, setuju gue.
Kita mengkolektif mainan-mainan UKM yang memang punya daya saing bagus dan kualitasnya bagus gitu. Kita rangkul mereka, kita punya value untuk istilahnya gini, play date. Jadi bagaimana mengumpulkan orang tua yang punya anaknya misalkan satu atau dua anak gitu. Kita kumpulin terus kita main bareng-bareng sama mereka.
Wah, itu keren.
Dan itu udah banyak penetrasinya di beberapa komunitas-komunitas parenting di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau untuk ditelaah lebih dalam, core dari e-commerce kan selalu selling.
Iya, benar.
Bagaimana kita buat closing gini.
Benar.
Tapi sebelum itu gimana sih supaya kita tuh punya impact juga, punya impact ke orang tua gitu, punya impact dampak bagaimana sebenarnya ya lu gak hanya beli mainan dan udah selesai gitu loh. Di mainan itu lu punya ilmu-ilmu atau konten di mainan itu ya. Punya konten di mana konten ini bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak lo gitu.
Lo
salah betul kalau lo ngasih mainan dan lo ya udah.
Iya.
Ya udah gitu aja.
Sebenarnya lo gak peduli juga.
Padahal nah ini juga yang lagi gue mau kembangkan. Progres yang selanjutnya. Ketika gue melihat bikin e-commerce tuh gak gampang. Dan sebenarnya gue gak bilang.
Dan udah banyak juga, men.
Dan udah banyak juga. Jadi gimana supaya orang tua nih bisa terlibat. Kan goals gue gitu, bagaimana orang tua bisa terlibat dalam proses tumbuh kembang anak gitu, melewati permainan. Nah, akhirnya gue mencoba untuk membuat aplikasi yang lagi sekarang masa development ini. Bagaimana aplikasi ini bisa menjadi teman untuk orang tua dalam melihat tumbuh kembang anaknya. Jadi misalkan gini teknisnya.
Gimana tuh?
Di aplikasi itu akan ada banyak kategori mainan-mainan.
Kategori mainan,
mainan edukatif ya.
Iya.
Mainan edukatif, misalkan basic shape. Atau yang lebih kart gitu.
Gambar-gambar
busy board atau busy book gitu. Nah, dalam kategori-kategori mainan itu, nanti di aplikasi itu ada mainkan atau beli.
Jadi sebelum beli lu bisa tes dulu. Mantap sekali.
Ketika mainkan, berarti orang tua terlibatnya ya dia melihat anaknya langsung. Misalkan
okay,
gini,
okay, okay.
Basic shape itu kan ada bentuk-bentuk, terus ada yang ininya kan buat masukkan bentuk-bentuk itu ya ke dalam mainan-mainan itu.
Itu akan lewat aplikasi tuh?
Enggak dong.
Oh enggak.
Jadi mainannya beneran ada fisiknya.
Oke. Okay.
Orang tua melihat anaknya.
Oke. Okay.
Nanti di situ ada pertanyaan, apakah anak ibu bisa memasukkan basic shape sesuai bentuknya?
Oke. Okay.
Nanti yes or no. Bentuknya okay. Kayak Tinder gitu.
Oke.
Okay, yes
okay.
Or no gitu. Dan ketika misalkan yes, mm-hmm. ada 5 pertanyaan dan dijawab yes, mm-hmm. orang tua bisa lanjut ke permainan selanjutnya.
Oke. Okay. Gua pikir itu akan lewat aplikasi semuanya gitu.
Oh, enggak, ya? Enggak.
Oke, okay, oke. Okay,
jadi okay, ada okay.
Mainan jadi fisik. Dia tetap beli si ininya ya kan basic shape ini. Yoi. And then dia download aplikasinya gitu ya.
Jadi misalkan basic shape ini kan permasalahannya gini, orang tua kan konsumtif banget men, beli mainan
buat anak. Oke.
Jadi pertanyaannya adalah apakah lo harus beli mainan lagi atau memaksimalkan mainan yang sudah ada?
Oke.
Kan itu memaksimalkan dalam tanda kutip bahwa lo ikut terlibat dalam melihat tumbuh kembang anak lo melewati permainan itu.
Oke. Oke.
Misalkan dari motorik halus saja, anak megang basic shape terus dia masukin ke lubangnya, dia masukin lagi, dia masukin lagi gitu. Dan itu ada tahap-tahapannya.
Ada tahapannya.
Ada tahap-tahapannya.
Dan itu semua tertera jelas nanti di aplikasi lo itu ya.
Yoi.
Misalkan, jadi aplikasi ini buat barometernya gitu.
Yes.
Ya? Oke. Okay.
Bikin standar mainan.
Standar mainan. Oke. Okay,
mainan
aplikasi. Oke. Okay, oke. Okay.
Jadi yang tahu itu sebenarnya guru-guru PAUD.
Oh. Tapi guru-guru TK juga bisa juga.
Kan? Oh iya. Jadi pengembangan tahapan selanjutnya, gue bertanya langsung sama guru-guru PAUD.
Oke. Okay.
Keluh kesahnya mereka gitu.
Uh-huh.
Mereka udah punya anak, terus mereka harus ngajarin anak orang lain lagi kan kasar gitu.
Iya sih.
Dan sorry to say, gajinya kecil.
Oke.
Okay. Gaji guru-guru PAUD kecil men.
Bener juga loh.
Nah terus yang jadi permasalahan mereka salah satunya adalah ketika hari pertama mereka ngajar, misalkan let's say 15 atau 10 anak deh.
Oke. Okay.
Mereka kelimpungan karena background setiap anak kan beda-beda.
Benar-benar.
Gak bener, mungkin bener. Ada anak dengan anak yang lain sama. Anak itu unik men.
Benar-benar. Ada yang pecicilan, ada yang introvert gitu ya.
Yoi.
Oh iya bener sih.
Ya kayak sidik jari aja setiap orang beda-beda.
Iya gitu. Benar.
Dan sifat anak pun tidak bisa digeneralisasi gitu.
Yes.
Nah hari pertama dia ngajar itu kelimpungan.
Benar.
Karena mereka gak punya background sebelumnya nih anak motorik halusnya gimana nih gitu.
Yeah,
karena kan sifat manusia tuh ada tiga ya, ada pembelajaran ya, konsep pembelajaran. Ada yang kinestetik, ada visual, ada auditory, atau jogres.
Okay.
Jogres tau bahasa
jogres, apa sih jogres? Mix aja, mix yoi, gitu
mix,
ya.
Mix, yoi.
Oke.
Okay. Nah, aplikasi itu akan menjawab
solusi dari guru-guru ini.
Yoi, jadi setiap permainan dia mainkan, nanti ada kayak leveling gitu. Jadi ada bar untuk kinestetik, bar untuk auditory, atau bar untuk visual.
Nice.
Ketika dia main-main permainan yang ada di kategori itu,
cool.
Nanti dia nambah tuh.
Oh,
nambah. Okay. Jadi dari situ orang tua akan ngasih lihat aja. Ini di aplikasi ini anak gue udah bisa kayak gini-gini nih gitu.
Wow.
Oh itu jadi barometer ketika hari pertama dia ngajar. Misalkan Firman, Firman dia lebih ke kinestetik. Oke, pengajaran gue pun ke Firman akan lebih ke bentuk-bentuk yang memang harus mereka gerak gitu.
Yeah,
beda sama
yeah.
si Muslimah misalkan. Yoi. Muslimah yang dia auditory.
Yes.
Penerapannya pun beda gitu ke Firman dan ke Muslimah. Dan itu lebih enak kalau data itu udah ada sebelumnya.
Oke,
nah, jadi turunannya bisa sampai sana, men.
Wow, is the next future sih buat anak-anak kecil bahkan ya.
Yui, dan
cuman masalahnya kayak guru-guru PAUD ini umurnya berapa sih, men? Kayak mereka udah pada tua juga
udah
kan
tua,
biasanya ya.
Udah tua.
40 ke atas malah ya.
Enggak sih.
Enggak sih.
Ya 30-an lah.
30-an masih tergolong muda dong.
Iya.
Berarti harusnya bisa banget pakai aplikasi lo ini ya.
Bisa.
Iya. Tapi kalau guru-guru tua gimana nih kira-kira?
Nah itu akan berat sih. Literasinya akan sulit. Sulit banget gitu. Ya lo kayak mengenalkan aplikasi ke tukang-tukang ojek.
Iya. Nah,
itu susah men. Literasinya susah.
Itu PR lu yang masih lu pikirin.
PR gue di situ. Itu untuk B2B ya. Untuk bagaimana aplikasi gue bisa dibeli sama lembaga-lembaga pendidik.
Yes. Oke. B2B-nya kena, B2C-nya kena.
Yoi. Jadi gini, ketika lo melihat industri anak, industri yang memang bersentuhan dengan anak-anak, itu duitnya basah banget, men.
Benar,
dari anak-anak, dari dotan, terus dari Pampers, sampai ke seragam, itu selalu duitnya, cash flow-nya gede,
iya,
men.
Iya. Apa sih yang gak buat anak soalnya, ya sih? Kayak, ya, yang tadi lo bilang gitu, orang tua pasti konsumtif soal anak sih, ya. Oke, kira-kira kalau ngomongin deadline, ada gak sih kayak lu harus, ini harus tercapai minimal 2 tahun lagi lah.
Gila.
Target lu kapan men, ini semua ke reach? Gue pengen tahu aja sih.
Gini, gue kan udah ada investor nih.
Iya makanya, apalagi lu udah ada investor, pasti investor lu
udah nanyain ROI-nya kapan.
Terus gimana tuh?
Hapus. Ya itu memang resiko sih, resiko gitu. Ya orang invest, dia mau duitnya balik dong.
Benar.
Apalagi gue kebetulan gitu, dapat investor yang dia orang lapangan.
Oke, jadi dia paham banget sama produksi dong.
Paham produksi, nggak paham soal development.
Benar. Nah itu gimana?
Mampus
tuh,
gimana gue bilang digital marketing bu. Okay. Mana ngerti dia digital marketing.
Iya biasa dia orang jual di Tanah Abang lah gitu ya, misalkan yo, yo. Tiba-tiba lo ngejelasin marketing sosial media.
Wah,
gitu.
Wah parah men. Wow. Ngejelasinnya lo kayak ngejelasin apa ya.
Belum sampai masuk aplikasi tuh.
Udah.
Udah. Iya maksud gue lo ngejelasin aplikasi lagi bakal gatek kayak
gitu. Parah aplikasi duitnya dari mana, Pak?
Wah, kacau. Itu pertanyaan pertama yang dari iya, investor lo.
Ini aplikasinya kasih, bayar nggak? Gitu. Mas aplikasi bayar, siapa yang mau pakai?
Gitu. Bener juga ya.
Wah, berat, Pak.
Jadi, kapan tuh kira-kira lo?
Tahun depan gue udah ada banyak event. Maksudnya event yang playdate itu. Mindkit juga berusaha untuk
menaungi mereka.
Iya, menaungi UKM-UKM.
UKM anak.
Semaksimal mungkin untuk bisa nge-reach ya seenggaknya 10 produsen mainan lokal.
10 produsen. Yoi. Nice, man.
Jadi tantangannya gini. Kan sekarang nasionalisme sudah ke persen to persen ya.
Yes.
Budaya nasionalisme gitu. Sampai sekarang pun orang gak minder untuk pakai produk lokal.
Oke, benar.
Dan itu masuk ke penetrasi ibu-ibu. Jadi bagaimana dia pakai sesuatu yang emang barang lokal gitu. Sampai makanya gue lagi bikin campaign bagaimana produk mainan-mainan lokal ya. Berarti mainan Cina banyak banget men.
Benar.
Dan lebih murah lagi.
Yes, dan banyak banget KW-KW-annya apa yoi, gitu ya dari Cina kan.
Yoi, nah tantangan gue ya gimana memberikan value dari setiap mainan-mainan itu sebenarnya ada loh yang lebih gitu. Dan salah satu yang gue ikut komunitas itu ibu profesional.
Ibu profesional.
Itu udah gede banget men. Udah gede banget gue. Dan membernya tuh udah hampir seluruh kota, bahkan di daerah di Indonesia.
Oke.
Dia dengan suka-suka untuk mengeluarkan budget 200 sampai 500 ribu untuk anaknya gitu.
Untuk anaknya.
Ya let's say kalau mainan Cina harganya 50 ke bawah tapi enggak punya value, kalau gue ngasih harga 200 dan punya value di situ, ya bisa kebeli-beli juga gitu. Wah, apalagi daya itu beli Indonesia lagi menurun gitu. Tapi konsumtif untuk membelikan sesuatu untuk anaknya selalu.
Gak peduli.
Iya.
Siap. Oke, jadi minimal tahun depan itulah ya. Tercapai semua lah ya.
Tahun depan tercapai semuanya.
Jadi menaungi event-event ini.
Target gue 5 tahun bisa exit. Exit itu istilah startup untuk masuk ke bursa saham.
Wow, amin. Gua doain men. 5 tahun ya dari sekarang.
Yoi.
Berarti 2023.
Oke.
Terus progres yang udah lo rasakan sampai sekarang men, apa men?
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Terus progres yang udah lo rasakan sampai sekarang, men?
Progres lebih ke experience gue, pengalaman gue.
Okay.
Yoi.
Apa yang paling
gimana
menarik?
Gimana bikin annual report ya setiap bulan untuk investor lo dan komunikasi dua arah gitu langsung person to person. Ya gimana duit gue harus balik dong?
Okay.
Ya lo duit lo nggak bisa balik karena ya gini lo. Dan itu experience gue yang mungkin tidak didapat sama orang-orang yang seumuran gue.
Oke, benar lo.
Gue bersyukur banget sih.
Benar lo.
Bisa tektokan langsung sama ya banyak manajer perusahaan sampai kepada investor yang mau sukarela. Sebenarnya gue bilang dia itu angel investor sih.
Angel investor.
Tapi tetap aja angel investor kan dia mau lihat progres.
Bener lah.
Progres.
Oke.
Untuk pencapaian ya gue udah bikin sistem, udah system bekerja sama payment gateway juga.
Untuk sampai dari aplikasi tadi udah sampai mana tuh?
Kalau aplikasi tuh tahun depan. Tapi untuk e-commerce sebenarnya e-commerce gue udah jalan. Kalau passioners.
Okay, passioners
mau lihat itu ada di mindkit.com.
Wah, nice.
Mindkit pakai ide
mindkit.
Yoi, mindkit.com. Nah, itu ya yolah, closing lah di situlah. Beli mainan lah.
Oh, iya.
Jadi customer gue lah.
Campaign karena lo harus keren berarti itu.
Yoi.
Oke deh. Terakhir nih. saran buat para passion chaser yang kayak lu nih, yang muda-muda ya kan di luar sana, selain berdoa deh.
Yoi.
Selain berdoa, apa yang bisa lo sampaikan buat mereka buat tetap kejar passionnya terus, man?
Keep moving sih.
Jalan aja.
Yoi, jalan aja.
Oke.
Okay. Lo nggak usah menutup kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Gitu. Mm-hmm. Kebanyakan gini. Eh, lo mau ngerjain proyek gue? Aduh, gue nggak sih itu deh gitu. Itu udah menutup segala kemungkinan yang terjadi gitu.
Jadi banyak, buka terus yoi, aja banyak gitu ya, kesempatan.
Akhirnya selektif gitu, seumur umuran kita mau kerja yang sesuka dia.
Oke, okay, oke.
Okay, gitu okay, kan? Benar, ya, benar. Masalah milenial kan banyak mereka yang nggak tahan di company kan?
Masalah milenial. Yoi,
aduh, gue baru sebulan, gue caw deh. Kayaknya gue nggak suka sama budaya perusahaan ini.
Tapi emang itu sih behavior milenial.
Iya kan? Ya maksud gue, ya lo jalanin aja dulu gitu. Lo jalanin aja dulu.
Oke, oke. Jadi lo akan tetap jalanin sebagai dosen juga, tetap lo handle mainan anak ini ya.
Yoi, siap.
Wah anjir, keren banget nih. Oke deh, oke 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 oke. Oke, menarik banget ya. Kita udah ngobrol sama salah satu passion chasers anak muda yang punya dua perusahaan sekaligus tapi tetap jalan sampai sekarang, dan kita doain aja 5 tahun lagi achieve tuh semuanya.
Amin. Ya.
Amin ya. Oke 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 oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata yang biasa kita ucapin bareng-bareng nih, men. Tagline-nya, men.
Oke. Okay. Keep jazzing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.